Postošie plūdi pagaidām vēl nedomā atkāpties no Centrāla Eiropas upēm un jaunu trauksmes signālu pēc Čehijas tagad raida Ungārija un Ziemeļvācija. Brīvprātīgie armija un profesionālu glābēju komandas iesaistījušās Elbas krasta nostiprināšanā. Savukārt Ungāri nostiprina dāmjus pie Donavas, tā kā tieši galvaspilsētā Budapeštā prognozē rekord augstu ūdens līmeņa celšanos, kas divreiz pārsniegt jau esošo. Premjerministrs Viktors Orbāns jau paziņojis, ka Ungārija pat labam piedzīvo visu laiku visbriesmīgākos plūdus. Arī Vācijas amatpersonas presē izteikušās, ka dažos Vācijas reģionos materiālie zaudējumi būs daudz lielāki nekā 2002. Gadā, kad Vācijas postījums sasniedz vairāk nekā 10 miljārdu eiro. Aculiecinieki vēsta, ka Vācijas mazajās pilsētās un ciematos, kas atrodas tuvu upei, ieradušies armijas spēki un sarkanā krusta darbinieki. Vietējā ārvalstu mēdījiem stāsta, ka ļoti baidās no ūdens, taču pamest mājas nevar, jo viņiem ir lopi. Kāds 47 gadus vecs vīrietis Magdeburgā, kas ir sena viduslaiku pilsēta netālu no Berlīnas un tuvu Elbai, sacīs, ka viņiem ir zirgaudzētā un tagad pārvietoties un bēgt no iespējamajiem plūdiem ir faktiski neiespējami. Vairāki 10 000 cilvēku evakuēti arī no citām Vācijas pilsētām Dresdenas un Halles, kur ūdens daudzums upē sasniedz pēdējos 400 gados augstāko līmeni. Savukārt Čehi, pārlaiduši smagāko posmu ar dalītām jūtām pamazām atgriežas mājās, 8 cilvēki gājuši bojā, 5 joprojām pazuduši bez vēsts. Vieniem izdevies saglābtie dzīvi, citi atgriežas izpostītās mājās. Čehijas televīzija pārraidījusi emocionālu stāstu par Jiri Kozaku, kuram izdevies paglābt un nosargāt privāto zooloģisko dārzu ar ķenguriem, bruņurupučiem, čūskām un citiem dzīvniekiem. Jau vēstījām, plūdi Centrāla Eiropā aizsākās pagājušajā nedēļā, izvēršoties par lielāko šāda veida stihiju reģionā vismaz pēdējo 10 gadu un citur pat 100 gadu laikā. Visnopietnāk plūdi skāruši Vāciju, Čehiju un Austriju un šobrīd arī Ungāriju. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.